player a bağlı radio se. Ertiňiz haýyrly bolsun, gaýdalary dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 5-nji noýabry. Hepdeniň anlygyny, habarlar gündeligi programamyzy ýa-da eşitmeden ötürlük bilen hatyň möhüm habarlaryny tanystyrýar. Mikrofonyň önünde käteşim Ýuşan Ahnagurwan.
Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ozal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Panalpina Türkmenistan'a para veren ne diyar? Serb prezidenti uruş vaqtının akırgın için ötün soruya. Kıtay bilen Fransi milyardlarca dolarlık ilalaşkı kol çekti. Hormatlı dinleyicilerine şu gibi beyle kavarların doları akmaz mı dinle. Houston'da doldurulan sud dokumentlerini Şveysariya'nın Panalpina World Transport Holding LTD kampanyası ve onun Birleşen Ştatlardaki filial TAS 70,5 milyon dolar cinayet cerimesini tölemeye razı oldu. Şeyli de bu kampanya hopsulluklar ve alış-çalış komisyası bilen hasaplaşma için 11,13 milyon dolar peydasından geçmeli oldu. Panalpina 2002-2007 yılları aralığında Azerbaycan'ı, Angola'da, Brazil'de, Kazakistan'da, Nigeria'da, Orsiyet'te ve Türkmenistan'da 27 milyon dolar para verenliğini boyun aldı. Serb prezidenti Boris Tadić 1997 yılında Vukovar'da olan kırgın için ötün soradı. Bir 1990 yılların başında Harvard Rus mahallinde Serbler tarafından amala asırılan İngervet Kuakşeyliktir. Tadiç Oukara, Günnogor Harvatiya'nın Bukovar şehrinin kolonyaki doğanlık mazarını sapar ediyen ilkinci Serb liderdir. 1990 yıl bir yerde Yugoslav Kosun tarafından yardım verilen Serb bitneçileri 260 cemet Harvati kırgına veripti. Hatay prezidenti Hu Jintao'nun Fransiya üçgünlük saparının başında Hatay ve Fransuz firmaları 20 milyard dolarlık ilalaşık bağlaştı. Bu şertnameleri Yelisey köşkününü gol çekildi. Şertnameler neticesinde Fransiya Hatay'a 102 tane Airbus uçarını satar. Hatay'da yadra yanıs beceriş zavodunu vurar ve onu 10 yılla uran ile üptün eder. Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy 4-nji günirden Huni Parijin Orl uçur meydanını harbi hormat bilen qarşarlı hukuk koruyucular Fransuz liderini Hıtay'daki hukuk kodulmalarını göz yummakta ipleyarlar. Fransiyanın Tibet cemiyetinin lideri Sabten Ziyatso dün Parijdaki Eyfel dinginin yanına geçirilen protestiyonun sonuna şöyle dedi.
Si il ne fait que preuve de courbade en aspirant une poulie de contrat.
Eger Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy kontrakt kerek bolanyny Hatay'a başyny egip durjak bolsa, bu soň onuň siýasy karýerasyna we siýasy geljegine ziýanly bolar diýip Zayatsa aýtdy. Orsiýet goýunky Sowet Respublikalarynyň 6-sy Owgansana NATO güýçleriniň jeňçileri söwüş sonrasynyň günorta we beýlekerleri kowmak wagtdaky netijesiz taktikalaryny belirtmäge çagyrýar. Orsiýetiň Bemgadaky elçisi Vital Churkin Moskwanyň ýollaşylygyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasynyň adynan Bemganyň baş assambleýasyna ýüllenip, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň demirgazykda durnuksuzlygyň ösmeginden alady edýänligini aýtdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy gurulmasyna Ermenistan we Belarus hem girýär. Churkin terrora garşy tagallarlaryň ilkinji nowatda ekstremistleriň ýok edilmegini gönükdürilmeliligini ýetirdi. Adatlyk radiosynyň adary gullugy Azerbaýjan bilen Türkiýanyň bilelikde raket öndürmekçiligini habar berýär. Türkiýanyň gorunmak ministri Vasily Könül Bakuwa safar edip Azer prezidentige beýlek resmiýetler bilen duşdy. Duşuk mahalyna garşy halmatdaşlyk we Azerbaýjanyň bölünji sebäbi Dağlyk Garabag wagtynda maslahat edildi. Azerbaýjanyň EYP habar gullugy Azerbaýjanyň gorunmak ministrliginiň Türkiýanyň Uraketsan kampaniýasy bilen reaktiw zalp atyş raketalarynyň käri öýlüklerini Türkiýede başga öýlüklerini Azerbaýjanyň öndürmek barada kontrakt bağlaşdy. Sanlığını yediyar. Kepliyar Azatlık Radiyat Hormatlı dinleyiciler güne firde havarlar dinleyersiniz. Azatlık Radiyatının Kırgız Kulluğunun havarına göre Bişkek Şehirinin Prokuraturasının ulus ülçülerinin ikisi öz gözü ipelerinden hıyanatçılıklı peydalanmakta öneridini. Anatol Hegay ve Altınbek Namadaliyev Kırgızstan'ın karakladılın prezident Kurmanbek Bakıyev'in karındaşlarına degişli bank hesaplarının doğunu bir kanun açmakta günaylandı. Resmiler bu iş oyunca derneğinin başlananlığına ediyarlar. Orsiyet'ten işe karşı görüşen aktivist Yegor Vuchkov Svertlov türmesinden azad edildi. Vuchkov Nijni Tagil şehrine neşesiz şehir fondunu yolaşır gidiyor. O 12. aktiyarda Svertlovsk oblası tarafından yaş neşe kaşı alıp kaçmakta güneyli tapılıp türme tutsaluğuna hüküm edildi. Aklı uçusu Vuchkov'un yaş neşe kaşının en atasının hayişi oyuncu oların oğulların zorlu neşe koyulayan merkeze yerleştirenliğine ediyor. Neşesiz şehir fondu ödünün neşe koyduruş ve beceriş prosesinde berk usullarla ve kete neyatakları kulplu otoğda hem saklayar. Aklı uçusu uçkoğun bu suğulları neyatakların en atasının radiyeli oyuncu ulanyanlığına ediyar. Hormatlı dinleyiciler sizi güne firde havarlar dinlediniz. Olar size yoksun anı uğrağını yetirdi. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.